Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Blej online në websajtin ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Të dashur shqiptar, tani asgjë s'do të jetë më si më parë.
Ekonomia s'do të jetë më si më parë.
Politika s'do të jetë më si më parë.
Korrupsioni s'do të jetë më njësoj.
Tirana s'do të jetë më si më parë.
Rajoni s'do të jetë më si më parë.
Trafiku s'do të jetë më si më parë.
Këshilli i ministrave nuk do jetë më si më parë.
Arti, muzika, kultura nuk do të jetë si më parë.
Unë s'do jetë më si më parë.
Astigja, komshia ime s'do jetë më si më parë.
Koncertet do jetë më si më parë.
Lapset s'do gjëse si më parë. O sale, të lutem na thuaj pse.
Dallati do jetë më si më parë.
Ati do na shpjegoj.
Kujt do jetë më si më parë?
Ora çapo ndosht do jetë si më parë.
Stop.
Tani çdo gjë do të jetë ndryshe.
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 Alban Bushi, Alban Bushi, Elvis Bushi dhe Kozma Bushi janë ftuar te Alban Bushi.
Ne jemi ndryshe.
Un pencel shumë pjeshkë.
Ndryshe, në Top Albania Radio.
Elaboromu, s'kani sot para poli, pran ministër, si do kryeministër në greqisht, mo.
Kok ministër.
Kok ministër.
Kok.
Kok ministër. Mi mbrëma, mi se keni ardhur në ndryshe ju që përëndishin këto momente. Ne, në faktu me Adin ishim pak për para për stafetën. Sepse Visjani ishte duke veshur bluzën e Ignatjas. Nga qërë të
fotë. Ja, me kuksi.
Me kuksi, anova, me kuksi.
Forca kuksi.
Bluzën e kuksi.
Kuksi forever.
Me qësë me kuksin, sepse sa po bëhet gati për të filluar ndeshja e finali Kupës Republikës, ha? Midis Ignatjas dhe kuksit.
Po, në orën 19.
Në orën 19.
Pra, në kohë që fillon finalja, këtu vjen Erika Roçi.
Ja, pra, dashur miq.
Në orën që fillon finalja, vjen Erika Roçi.
Vjen Erika Roçi.
Po, mos u gënjeni nga ky motë i lagër, ti i mbyllur, sepse ne jemi në prag të verës.
Po, në prag të verës. Është sipër asaj që njeriu para se të vdesi ka një, apo është ndryshe, nuk është me këtë ajo.
Është ndryshe, është ndryshe.
Është cinë ndryshe. Mirë, ndërkohë do sigurisht që do përshëndesim Vinin që është Matan Xhami dhe na drejton gjatë 2 orëve. Kemi dhe Alisin andaj jashtë.
Alisi, përshëndetje.
Përshëndetje dhe gjithë ato gocat janë ke Webi.
Përshëndetje vajza.
Por në Veçanti do përshëndesim gjithata që po na ndjekin këto momente, sidomos ju që jeni për makina dhe harxoni kohën me ne, sigurisht edhe ju shkon në shtëpi tuaj mbas pune, mbas pazarit, mbas shefit, sigurisht, por na shoqëroni ne, do të thënë ne ju shoqërojmë ju.
Ne kemi për trafikantë fjalën,
ëh? Me Top Albanian Radio si?
Për trafikantë.
Për trafikantë gjithmonë, ne jemi lidhur ngushtë me trafikantët.
Patjetër. Më
ngushtë sa nuk ka.
Kështu që ata janë pjesë integrale jona, ata që na dëgjojnë.
Ndërkohë, nuk e di pse të kanë pak niveli i energjisë Visjan.
S'di, shiko, është ky moti sot sale që krijon një tip ulje testosteroni.
Ky moti që është dhe kjo sigla Top Albanian Radio moti. Se si duket, duket më nuk të jeni suzi moti.
Duhet mote.
Mi gjithë thonë, se duket sikur thot.
A, si puna, ti thua,
si thot ajo Igna asaj, asaj gjës.
Majdanos.
Jo po, Majdanozi.
Është vërtet është.
Ti ke fjalën për mute në telefon,
mute në telefon. Ikmi fekale.
Jo.
Mirë, vazhdim procedurën sepse kemi për të përshëndetur të gjithë, jo, gjithë kameramanët e studios, që
po, sepse ne na xhirojnë këtu dhe gjithmonë emisionet e Top Albanian Radio dalin në YouTube-in e Top Albanian Radios. Edgarin që kemi përballë, kemi Karafilin këtu,
Ricardo.
Ke dhe Ricardon këtu.
Ricardon.
Tre kameramanët janë nderuar. Po ai
ka ik pilo.
Karandashi, ku Karandashi.
Ai është kreth nga puna.
Ka ik pilo. Pilo, pilo,
iko. Pilo, iko.
Po tre.
Iko se ku durojnë ato tre ndrikull ato.
Po edhe këto tre, Ricardo ashtu, iko pilo.
Iko pilo, iko.
Mund të rregoj një histori shumë shkurtër vërtet?
Po patjetër, patjetër.
Do me sigël apo?
Jo, pa sigël, ja, pa sigël.
Po pse me sigël ala?
Jo, ala,
janë të sigël. Si ke përgjithë të shkurtër?
E keni bërë ju të dy dikur humor këtë
që jete shkurtër vëlla?
Ha të shkurtër.
Po po. Historia ime.
E shkurtër, interpretuar nga Adi Pojana.
Hajde vazhdo historinë atë.
Çiko Zona, më mori telefon.
Unë para unë
inteligjencë artificiale.
Hajde. Më shpëtoi, u shtrëngova ai shumë sa më shpëtoi.
Një shoku im që jeton në një fshat largët Shqipërisë, për herë të parë vitën në Tiranë, më telefon thamë ato kam marrë në Tiranë.
Kishte telefon.
Çfarë thotë më? Po, kishte telefon.
Çfarë thotë më jaro?
Çfarë thotë më lale? Po ku je? Më i thashum. Jam këtu në një vend sot se po lexoj, thashum, trego ku je, ëh, që të vitë të marrë se të çahau
lokacionin.
Lokacionin.
Po, çfarë lexon?
Jam këtu në një vend që shkruan thotë, "A është rrugë sa nuk e di ç'është." Artur Bina.
Okay.
Tashim çfarë është emri?
Artur Bina.
Artur Bina, a kuptuat?
Artur Bina. Artur Bina.
Ale, usia rumë.
Fal, fal, gjejsh të mori gjinish.
Artur Bina, mor, Artur Bina.
Sigur, sigur ka bënu tastieris vllaz, i mungo ka space, var, nuk e dallon ka space.
Gjithsesi, u mendoj që sot do kalojmë dorë shumë bukur, do kemi lajme interesante, do kemi bisedë interesante, por në 19 ish Big Brotheristja, dhe një nga vajzat më seksi të kohëve të fundit të Big Brotherave, po jo vetëm Big Brother, po edhe të stadiumeve shqiptare dhe botërore.
Yeah.
Rike Roçi, e ka apo Roçi?
Rike Roçi, un googlova pak, Roçi më thënë ditë nga Durrësi, nga Tirana, nga ashtë.
Nuk e di asu, do ta pyesim. U jam interesu fare për
Rike Roçi në një ça ça ça.
Në një ça ça ça. Vetëm se tani do djegim një këngë të mrekullueshme që vet ai DJ Vini.
Po jo vetëm DJ Vini. Kanë vetur
rreth 8 orë për ta përgatitur
Zoti Xhixo.
Zoti Xhixo.
Yes.
Okay, bye. Mos
largoni nga Top Albania Radio dhe shijoni këtë këngë.
Ne jemi ndryshe.
Yes, of course.
Totalisht.
E kemi thënë një herë. Sempre più blu. Wow.
Jo, do po. Na unzilla, ka shumë sa zjati kjo këngë, na bë qelli zi.
E kanë dhënë. Por ju praktikoj në Top Albania Radio në ndryshe, ndërkohë që Adi ka filluar përgatitjet për të bërë rubrikën e tij sigurisht nga më të dëgjuarat në këtë segment, domethënë në këtë segment këtu në rrethin ton të evropian
Tiranë.
Segmenti. A je për Tiranë?
Jam. Mirë që unë besoj, Sigla do jetë pa tjetër, se pa sigur
pa tjetër, për të
shkojnë. Që pytja, qëfar kemi, dashur?
Sot kemi nga prap, nga ignorancë artificiale, kemi një lajm.
Okay.
Që do të habitemi, besoj, do të ndihmoj për të kuptuar.
Besoj që ne do të vëmë siglën, se kemi 20 sigla për ty tashi, do të vëmë ato që
të ignorancës.
Atë të ignorancës.
Se ngatron vinin e herë.
Ka vino vëçik siglën.
Jo, e di çka ka, se ngatron me inteligjencën ai, dhe 2-3 herë ka vënë atë inteligjencë artificiale.
Po pra, se ngatron
vinin. Ignorancë artificiale.
Okay,
rubrika.
Të ndiejim siglën pasaj Aldi po janë.
Jemi gati.
E tani rubrika Ignoranca Artificiale.
Interpreton IT-a Adipojana.
Siglere, jo?
Siglere.
Vine, fare mërë që ndonë siglat e afrija.
E, bra, e. Ate do të transmetojmë atë që dëgjuam?
Po. Më vonë.
Hajtë.
Mirë, jemi gati. Edgar,
po. Edgar, kujdes. Afroçi, plan boost.
Ricardo, mbaj çigaf.
Mirë, le të fillojmë. Pra, kemi një lajm që vjen në një lajm që ndodh brenda territorit shqiptar.
Brenda territorit.
Dhe po flasim për vendit.
Për ignorancë artificiale bëhet fjalë.
Nga ignoranca e kam dhënë.
Nga ignoranca,
territori shqiptar.
Jemi, kemi lajmin e re nga ligjvendësit tan.
Wow.
Tani prit se kam dhënë një skenar që më kanë sjellë kështu, kupton? Saksano habitet sot skenari.
Wow.
Visjani akoma më shumë.
Wow.
Saksano. Po ç'son ligjvendësit?
E kam unë apo? Atëre, ta bëjmë nga fillimi ç'ta bëjmë.
Wow. Wow.
Po ha, ç'son ligjvendësit?
Aha. Visjani, më sigurisht.
Po.
Merr fjalën,
sot
skenari dhe falenderon ligjvendësit.
Si fillim, më lejoni të ndërpres, i falenderoj ligjvendësit.
Patjetër, pas falenderon ligjvendësit, respekt.
Respekt.
Do ndjekim lajmin apo? Apo ta lësim këtë moment.
Jo, më se ka punuar tjetri. Po i dashur.
Ata bëjmë gjithë mbashk. Ç'të ke thënë?
Nuk e lexoj.
Atë edhe një herë, edhe një herë.
Dima, kemi të lëmë të re nga ligjvendësit tan.
Wow.
Wow. Po për çfarë flet lajmi?
Jo, para se të flasim, mund të them ti falenderojm ligjvendës. Respekt për ligjvendës.
Shikoni ja kishte. Eta.
O kur do do
lamentar. Do, do.
Kur do din materiale.
Ja zbën aktor, tak tak kërkojnë direkt.
Okej. Okay. Mirë, këto ditë do të propozohet një ligj i ri për tradhtin.
Se ne s'mund të mund të na gjetë, se ne kemi problem. Po,
çfarë vullja?
Ç's për ne?
Dhe informacioni që kemi siguruar nga burime jo zyrtare,
jo zyrtare,
gjithmonë gjithmonë, është ky.
Çukurroko.
Një grup deputetësh
po
janë bërë bashk për të shkruar në fillim në formën e draftit. Dhe pasi të kalojë në komisionin e ligjeve, ky draft do të bëhet overdraft.
Patjetër,
mbas komisionit overdraft. Patjetër. Dhe kur të kalojë në parlament me numër të thjesht votash do të bëhet ligj.
Patjetër.
Me numër të thjesht.
Respekt për ligjvendësin, seriozisht. Respekt për ligjvendësin.
Të falenderojmë si fillim ligjvendësin.
Të falenderojmë ligjvendësin. Respekt.
Ky ligj në parim do të godas tradhtin.
Po, po, e saktë, e saktë.
Por do të shmang nga përgjegjësia penale dhe administrative vetëm tradhtim pa dashje.
Me a pa dashje që do thot se kisha mendje kur ta fol.
M'fal, më leonit si fillim të falenderoj ligj vaksin.
Na fal grup.
Oh!
Mroshiti koma, se si ulën brekët,
se si mërën grot.
Ora, se si ulën brekët asaj, mroshiti koma.
Ja, prek, se si hap ka na. Ma shkatru në materiali në farën qunat.
Ora, se si ndodhi.
Që shkjo të rati pa dashi, më.
Ja, pra, të ligjën si. Pra, nëse një djalë apo vajzë do të justifikoj të rastin e tyre si të rasti pa dashi, atëherë, kjo e fundit nuk do të meret si fakt penalizues në proceset gjysore. Padashje,
padashje. Rrashket koma më zemra.
Po, si do ta njeh ligj një tradhti padashje nga ajo me dashje? Shtrohet pyetja.
Pyetja pa që thotë kjo është.
Madje
ndaj ligj një tradhti me dashje dhe një tradhti padashje.
Madje Leoni të them respekte për atë që ka bërë këtë pyetje.
Për ligj vës,
për ligj,
për ligj që bën të pyetje padashje.
Super pyetje.
Apo ndonjë si fare.
Drafti dhe më pas overdrafti pasqyron qartë disa raste të tradhti pa dashje.
Po,
unë po lexoj disa, por mund të na ndihmoni edhe ju.
Patjetër.
Tregojmë pa dashje. Tregojmë tona.
Do të thjesht ato në pa dashje.
Me konsiderojmë si pa dashje, por ndihmoni ligjvendësit më tepër.
Po, për ligjvendësit është
që të jetë diskutim
i plot.
Po, pa i plotë, se unë dy raste kam. Për shkak një rast që parashikon ligji, është kur një vajzë është shtrirë nudo në një plazh të virgjër.
Po.
Ku vetëm plazhi është i till?
Po. Sepse vajza,
vajza po bën plazh.
Vajza po bën plazh, nuk përfshihet tek virgjër lëku.
Pasi ato pak plazhistë që ndodhen aty nuk janë, diet,
po di kan, po.
Dhe një djalë i cili po kalon rastësisht aty,
po,
duke shkuar për të kaputur një lule diku
në plazh,
në plazh, pra.
Në lule, në plazh, ka vetëm rër dhe
lule për t'ia çuar të dashur që është në plazhin tjetër, po nuk e kupton.
Në një sektor tjetër të plazhit nuk.
Dhe pengohet diku.
Edhe
djali,
të një kalam.
Dhe pa dashje bie mbi vajzë dhe ashtu pa dashje kryen marrëdhënie pa kundërshti. Pra kjo është një
tani un kurioz lule ku e lë.
Jo, s'e ka marr akoma. Se kish ndo. Madje ngjarja un mendoj ta ilustroj. Ngjarja ka vetëm to tinguj. Oh.
Oh, fal. Un fal.
Jo, jo.
Un fal.
Do mblesh ta ilustroj ngjarjen apo do ndryshe?
Tani lutem shumë. S'mund ta bëj se s'mund ta bëj erotik pjesë pa të misioni.
Jo, jo. Një sekond. Ngjarja ka këtë reagime. Oh.
Pra,
ja.
Kjo quhet padashje.
E thon shkurt kjo quhet padashje. Ja thave ju pak më lart pra ai pengimi që oh pif pu da atë gjë.
Oh, po për shembull un jam në autobus. Un është në autobus.
Po.
Është i vajzë në autobus.
Ja ta themi tani, ta diskutojmë.
Ta diskutojmë.
Po, frenon.
Dhe frenon Sofia.
Padashje është kjo.
Kë? Ajo me kokë tu, është që i mrapa, është më flatë, dhe
po, ma dje jo, të fërë se kjo është më komplikuar, sepse ti të bje dhe zilat cëllar, dhe s'po gjenë, do t'ulesh pantolonat, se...
Pa tjetër,
po, bratë, kem e brime,
dhema, shfrenim e fantasinë,
se që... Unë gjithë në
që të ndihmojnë ligjvendësit, ëh?
Sepse kjo është për
ndihmën ligjit. Po mbin celular.
Po mbin celular.
E kam me dritë Allah.
Po po, dhe kjo është padashi. Mund të jetë padashi edhe kjo, po.
Jo, ta ndihmojmë ligjvendësin edhe me raste që ne do t'i shpikim, pra, ti fantazon
do të ofrojmë
këtu ndihmë,
sepse eksperienca
do
bëhet.
Tani një rast tjetër klasik këtu që do thënë tani
padashi gjithmonë
padashi për tradhtim padashi është kur komshia troket për të kërkuar farkosit, dihetni.
Po, klasike.
E cila ka e cila kjo pra, komshia ka zgjedhur të trokas e veshur vetëm me tyl dhe shumë provokative.
Burda.
Dhe burri si për drejt atë moment është vetëm pasi gruaja ka ikur në ekskursion me shoqet.
Po.
Jashtë qytetit 3 ditë larg.
Dhe për kulturë dhe qytetaria ai fut komshin brenda.
Për t'i dhënë fare kosit.
Dhe me që e fut brenda,
nuk del më.
Ta bajt se ko brenda. Sa të vetë gati parë në kohën. Komësia, besoj një është ullur diku në shpi, nuk ka detur këmë.
Jo, Sale, aje i thot, ta mbajmë grotë, që të bëhet i mirë kohësi.
Dhe vazhdojnë ligjëvën se thot, pra, duke e futur brënda, futur brënda.
E ka kohësi në shpi.
E ka, ja, si sa të burë, thot, ligjëvën si. Pra, futur brënda dhe futet brënda, duke me nduar, pra, që hajde se u bot deti kohës.
U bët e t'i kose dhe? U fut brënda?
U fut brënda. Kështu që ky rast, ky variant, pra nuk quhet tradhti.
Nuk gjetë tradhti me dashje.
Me dashje.
Quhet tradhti pa dashje. Pa dashje.
Ja, edhe pak, edhe pak.
Ra gongu.
Edhe këtë rast ligje quhet tradhti pa dashje. Tradhtia pa dashje do të konsiderohet edhe rasti ku një burr po kalon një moment trishtimi dhe ashtu i trishtuar dhe i përhumur nga trishtimi e çojnë këmbët tek masazhet happy end.
Po.
Nga trishtimi, nuk është se ka nga qefi.
Nuk ka nga qefi.
Po jo mos padashë edhe kjo.
Padashë edhe kjo.
Është i mërzitur zotëria. Është
mërzitur, është mërzitur.
Ka kasiklete.
Ja, ta ndihmojmë pak ligjvendësin.
Patjetër.
Po, atë këto me këto tre nuk do të hyjnë, kështu që nëse na kanë dëgjuar dikush
me këto ligjvendësi.
Gra mos u bëni xheloze për burrë.
Për shemb, mund të shtoj edhe një gjë për ta ndihmuar ligjvendësin,
por që ligjvendësia le më të burrë.
Po, madje respekt për ligjvendësin. Mund të shtoj edhe diçka që për shemb kur je zyrtar, je zyrtar. Normalisht merresh me gjithë ato shkresa, është stres. Sekretarja vjen në një moment dhe thot,
"Je
i stresuar?" thot. Patjetër, thot, "Shumë i stresuar, punë kështu." Ja, thot, "S'ka gjë se ti ndihmojnë me shkresat." Edhe në atë moment
bën shkresat, kjo nuk quhet tradhti, kjo quhet punë. Se për bëka shkresat.
Çka për të dyshë një tash, mund ta bëj edhe
vajza
sigurisht.
Po mirë, mund t'i propozoj për një projekt për ndihmuar qend edhe.
Po, shiku shkon ligjvënësi.
Më duket se u bë kuksi një
finalja.
E Gnadia Zer.
Finalja.
Jo, bëni.
Ja.
Shiko, parë
se ka reklama.
Ai thonë, ai thonë pra ligjvënësi ka edhe një marova.
Maroj.
Ai thotë se deri në vjet sa deri sa herë mund quhet tradhti pra pa dashje.
Pa dashje.
E përgjigj dy herë? Jo, deri në 30 herë.
Po pra një muaj, sepse një muaj pushim zyrtar quhet.
Ai thotë se deri në 30 herë, nëse provohet me fakte që një person ka tradhtuar mbi 30 herë pa dashje, atëherë zotrinë e kap një tjetër, pra mbi 30 herë kur e ka provuar.
Me dashje.
Quhet tradhti pa dashje me dashje dhe ligji ka të drejtë mendoj se djalja apo vajza kanë bërë rrugë.
Në këtë rast,
tani ligji ka dera jo u bën dedikoj.
Shikoje pak sa i mirë ligji, edhe në këtë rast ligji ka drejt dyshoj, po nuk të bën fajtor.
Nuk të bën fajtor.
30 janë.
Pa dashje me dashje.
Po atëherë në shenj falënderimi për ligjvendin dhe për mikun ton.
Shpresojmë që kjo të bëhet dhe të bëhet me kumtesa sociale që të sqarohet edhe në publik dhe mund të bëhet në pas publik.
Sale dhe Adi, në shenjë falendrimi dhe për punën që ka bërë zoti Adi Pojana, por kryesisht ligjvënësi për të super ligj, ne kemi përshëndetje speciale posaçërisht për ligjvënësi.
Okej, ta ndjojmë
dhe pas tiena i ci sotiena lutem mos ke free.
Ligji është ligj,
ligji është ligj.
Do të knaqesh.
Do knaqet ti.
Është një ligj që do të knaqesh.
Ndërkohë do të shkëputim vetëm për pak dhe pas bë pak publicitet dhe një këngë që e ka zgjedhur.
Do të kujtojmë edhe ditën ndërkombëtare sot.
Dhe mos harroni në orën 19:00 është Rik Eroçi këtu, ish Antaria. Antaria Big Brother VIP Portokalli.
E byros.
U Portokalli thashun?
E shiko ti
vetëm një gjë më
kujtove.
A semi tun të Rikën?
Jo. Ku ta ftoj? Ja, pra
dashuri, momenti i rikthimit këtu në studio, tani
ja vetëm
Elvisiani është më i qetë, po ta shikosh është më
erdhi
ke entuziazmi, ha?
Patjetër.
Mbasi sigurisht edhe humor vetë që mund të ketë pa dashje, kështu që jemi rehat tash. Se pa dashje.
Kjo na qetësoi.
Kjo na qetësoi shumë.
Kjo na qetësoi. Ligj vendas që po e bëjnë më të mirë këtë vend.
Ky draft që do bëhet over më vonë.
Ky overdraft.
Vetëm për një informacion, sapo dëgjojmë këngën e Furxhiut, ha?
E Furxhiut, po.
Ma Baker.
Yes. Do japësh informacion.
Kur ka qenë hit kjo këngë, un kam qenë i vogël shumë s'kam qenë, po.
Çfarë vitesh është bërë hit kjo Lale?
Kjo në 80-ën,
këngë të vjetër.
A çfarë vitesh bukra i mbajmë mend si sot?
I mbajmë mend si sot diskishe bindur akoma.
Kur ishim çeliza.
Spermatozoid.
Kur ishim çeliza që vërtiteshin. O me kush e di, un jam me gangsteri më.
Çfarë mund t'japim pak kohë një falënderim ligj vonë tan, sepse vërtet kam një punë mirë. Por ligji ka nevojë për më shumë detaje,
për më shumë konsulencë.
Konsulencë, patjetër.
Mos ju amarrim ka shumë.
Tani kishte një gjë tjetër për të thënë sepse
Ligjvënd.
Mos ta marrim shumë për gojë.
Emrin tyre Ligjvënd dhe i falenderoj mjaftueshëm, ne zemi ka shumë lëpjeca.
Pra, nga ato që un kërkoj gjithmonë në.
Oh, pyetje.
Jo, nuk është pyetje, thjesht është vetëm të festojmë sot një ditë ndërkombëtare.
Dita ndërkombëtare. Po mos ta mos e konsumon tani. Kemë kohë bateria. Pyetja është, si e pritet vajtin e kryeministit Rama në Greqi? Unë më mendoj do të bëni kishim një telefonat me Kolën, pastaj të na jepte impresionet e tij.
Po, Kolën, na marrim Kolën?
E mirë do ishte.
Mi dishim me
ata të mishit.
Inshallah po. Le ta provoj herë.
Ë? E provojmë? Po nuk e di të na përgjigjet apo jo?
Shënim. Po ai na djen gjithmonë, marr për të marrë.
Marr për të marrë. Nëse sido që të jetë Kola.
Pra, se me Visianin jemi këtu dhe
e njeh numrin ton tash.
Faleminderit Visian për falënderimin që i ke për ligjvënës vetan, kështu që ne vazhdojmë bërë një pyetje Visian. Po Visian mos i kollas aty valla tani.
Po skemi më shumë. Po skemi më shumë atë rjedhë vlet, skuajt mesazhin telefonit ti burr, çan smenë burr.
Po Visian, jem punën atë blenë burr, vi kish. Shumë bukur.
Mirë.
Që që sale ne do të presim, le të presim që vini
do. Çfarë do na thoshë ti aty?
Ata kanë tani shumë
bukur. Po prapë tash.
Po do të hyj telefonata, kanë përshtypjen sepse Kola është gjithmonë vigjilent. Mirë, kemi
gjithë. Po pse po i bim Kolës?
Po i bim Kolës.
A bim, po i bim kemi Kolës.
Që mos ta harxojmë, mos ta konsumojmë, tani më javës tjetër apo?
Pse tani më javës tjetër? Ka shumë kë, është e gjatë kjo gjë.
Jo, është më shkurtër.
Po thoja pra se aty Kola.
Mirë, dita ndërkombëtare në Energjikut.
Sot?
Po.
Në Energjikut e. Ua, është një nga erëzat më interesante.
Po, sot festohet.
Shumë arum të fortë ka po.
Shumë. Sot festohet arre për të parë në jetë erëzës në Energjik.
Alo?
Alo?
Alo, përshëndetje, kush jeni?
O Kol, si e Kol, Top Albania Radio, emisionin ndryshe jemi.
O Top Albania Radio, bukur shumë, përshëndetje, si
keni? Po ku jemi Kol, ku jemi Imam, ku jemi?
Bëre mirë, Kol që po kontaktojmë sepse ne kemi shumë pyetje për të bërë rreth asaj që ka ndodhur të dielën pra me
vajtin e kryeministit. Po pyetje do bëjmë, një pyetje do i bëjmë.
Një pyetje tek e?
Si u ndjeve Kol për vajtin e kryeministit shqiptar?
Nothing.
Nothing.
Sa thini?
O ça pas keni qenë? Unë sa kam pi ibuprofen për me marrë veten se kam 3 ditë me temperaturë.
Pse?
Pikërisht për këtë çështje.
Pse më valla?
Ky Edi Rama pas ka qenë një skilipet si ndyr.
Pse?
Një mbetje. Një mbetje.
Jo, tutem, tutem, mos më ofendim, ofendime, tutem shumë tash.
Po, kryt më vi dhe të bullizoj grekt. Të vi të në nxjerri halatet aty mes Greqisë, nuk e pranoj.
Jo, jo, ai nuk bëj, ai erdhi foli me shqiptarët, për shqiptarët, pavarësisht se tani është një fakt domethënës që ne
po
jemi pjesë integrale e Greqisë tash, shumica shqiptarëve që ndodhen atje.
Patjetër.
Janë gati 1 milion, 1 milion.
Mos të harrojmë, mos të harrojmë se fal grekëve. Fal madhështisë së Zeusit grekëve.
Kush është Zeusi?
Po. Se eposit grek. Shqiptarët janë këtu ku janë sot.
Mirë, mirë, po ti e para punës një që ti mos u bëj kaq keq se ti ke lindur në Shqipëri, pavarësisht se ti thuaj që unë jam grek me origjinë, ku ti gjon, ti ke lindur në Shqipëri, mos u bëj kaq.
Jo, unë jam qytetar grek, zotrim, nuk merreni. Neve jemi bullizuar në këtë vend dhe prap kemi qëndruar me kokën lart. Por zoti Rama do të kishte falendëruar grekun. Falenderu shqiptarë që kanë marrë pensione me pashaportat greke.
Që kanë marrë mu?
Po kanë marrë pensione shqiptarët.
Po për të falenderojnë dhe greket për shqiptarët?
Po respekt e Grecia.
Në fakt dita një ata që kanë marrë pensione asë kanë punu fare në Greqi. Thjesht kanë bërë dokumentat edhe.
Jo, kanë punu, jo, s'kanë punu, e kanë vjetë grekun. E kanë vjetë si të tali grek.
Jo, nuk e kanë vjetë, ja ka pagu shteti grek për të qënë
që... Grejt kors, a gjysma e kors. Gjysma zero kasërës kanë marrë pensione nga greku, për nejtë asë ditë Greqi.
Nese, si do që tjeti mos u irito kaj shumë, se nuk u bazi gjë, a i foli atje me shqiptarët, ka që pari. Por, foli si asë njerë tjetër.
U kanë marrë gratë grekve. Kjo është fakt.
A mi, a kanë ik nga i marrë me autobus drejtë Athinës për që në eventin e Rams?
Unë po temë shqiptarë kanë marrë gratë grekve, ti pëthu. Ne i të irrituar, qytetarë grek janë të irrituar. Shqiptarët u kanë goditur gratë grekve. Ashpër. Shqiptarët janë të reguar, vërtet janë të reguar shkafët, i kanë marrë venet e punës, kanë marrë, kanë shku kafet dikoj, kanë marrë dhe punën edhe grunë.
A kam bërë dy punë.
Mirë, 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 po. Nuk e di pse ti nuk me këtë lloj dialekti që flet mua, nuk e di pse më duket fare pa besueshëm në bisedat tua.
Jo, më duket një greqisht e pastër, nuk e di se
do një greqisht e pastër. Po, unë kuptoj se ju më bullizoni për faktin që unë flas me theks të ashpër grek. Ne telefonin raime.
Ne mundohemi të bisedojmë, të bullizojmë.
Si greqisht, unë
nuk e di. Nuk e di pse të till. Po Rama kishë marë krejt shqiptarët me tregu që ka shumë shqiptarë gësi. Qisa kishë i ka Shqipëria i dashur.
Jo, jo, tani ja, nuk e dim atë, nuk është vërtetuar e jo qish.
Ka mund informacione helede dhe shqiptarët ka kaluar ma buza.
Po ti, a ishe ti një, ishe?
Pa tjetër isha dhunë, ka marë 1000 euro zotri.
O?
Isha dhunë atje e thëja forca Rama.
Vërtet? Ja,
po, 1000 euro kë ka marë.
Po kushtë e da këtë euro?
Kretari i komunës sport.
Kush ishte?
Kretari i komunës.
Tathinës.
Tathinë, jo, jo, këtu po.
A, këtu po.
Po, po, sa thuar e perja, o perja. Kjo është, ne godasim me dhe të reporta.
Jo, po t'gjenje kota, asi nuk ka dhe një mjero për shkutin në Athinë, pa avut kota si një mjero ti.
I dashur, informacionet të sakta, unë dhe kam i mjero si të zepi, se kam arzu, su kam tërguas grus. Se kësa mi harëzën lekta zoni, zho ka zhinë.
Ore, gruja jote, si ka emin, është shqiptare gruja, apo jo?
Jo, greke dhe gruja i dashur.
Si ka emin gruja?
Zana.
Zana. Oh, ti ta, ti pike shqiptare, du më thënë greke, ti pike greke emin. Dhe gjo, edhe mirë, ta lem të mua beti, sepse me ndohë që do ishe pozitiv për sa i përket kryeministit shqiptar,
po... Kushtë që një ka moment njëtë me temperaturë, shifemi hetë.
Jo, jo, kushtë fiton Big Brother, nuk on.
Big Brother e fito, a ka nej grek aty?
Kush?
A ka nej grek në Big Brother?
Jo, s'ka si grek.
Ka grek. Unë jonë, ajo... Egle ajo jërës, atë të këna dërsh me mytë në pishin. Po, ajo... Unë me dojtë se ta fitoj... Aji, si e kaj, Rosala, apo ka dalë kjo?
Kush ma?
Ka dalë kjo Rosalati.
Rosalati, doli Roza.
Jo, ajo na pëlqente kur laj në dush. Bullë grus na pëlqente.
Trëndafili.
Po të gjithë na pëlqente Roza kur laj.
Trëndafili doli.
Doli Trëndafili.
Jo, la doçi, është kjo.
Doli.
Doli.
Ulero.
Doli me kjo. Kjo i pëlqente djalit. Po pse ka dalë këto? Hajde.
Po dorën i kapi amnistia këto.
Po i kapi
amnistia. Juli, juli fitoi.
Juli. Okej, okay, mirë, okay. E morëm një përpronësim. Një grek po thotë që fiton Big Brother shqiptar.
Do kemi Riken këtu, Kol, një opinion për Riken?
E mylli Kola, e mylli.
E mylli
Kola.
Stina Sinamo.
Mbas kësaj telefonate me Kolon, me grekun e shqiptarizuar
tashmë.
E natyrizuar. Një grek sigurisht nga veriu i Greqisë. Ne do bëjmë një shkëputje të vogël, ha? Dhe pasaj do të presim të vinë në studio.
Unë them që kemi një shkëputje të gjatë publicitare.
Pse gjatë, shkurtër, pa të ketë, kemë të ketë gjatë, pa mirë, ka pak.
Mirë, s'është gjithmonë.
Në 19:00 do të kemi në studio Rike Roçi, mos ragoni nga Top Albania Radio, sepse ne jemi ndryshe.
Shpresojmë që tifozët e Ignatias mos i bëjnë blok Rikes rrugës që po vjen këtu për
ne. Jo, më janë duke bërtit ato
rrugë. Mirë Rike, hajde, mos ki frikë.
Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Ndryshe! Ne jemi ndryshe.
Ja, pra dashur.
Sigurisht jemi ndryshe, po tani u bëm akoma më ndryshe sepse në studio erdhi. Wow.
Jemi dhe të bukur tani.
Atëre zakonisht
un po bëra. Mirëmbrëma, çuna mirëmbrëma.
Ja, sa.
Erdhi. Ai veri ke kushi.
Veri kufje të djosh një jetë ça bëhet.
Po bëj shumë mirë.
A mëse ti ke bën vlogun, po vëre kufje, vëre, mos bëj kështu se kufje.
Ha,
se
s'kuj.
Hajde. Po na djon Po djon vetëm.
Pra, fola ty ta djosh vetë.
Mirë, prindim me Rigen. Na
shumë bukur. Rregullohet sik mikrofonin ta kis më afër.
Atë bëjmë një gjë. Afrote mikrofonin e thuj në mënyrë sensuale mi mbrëma çuna.
Tani fillove ti.
Më bëj.
Mirëmbrëma çuna.
Si do nisi, si do nisi?
Nisi tope tope.
Ule, ule.
Mirë se Rike në ndryshën Top Albania Radio.
Mirë se më ftua dhe mirë se.
Tani unë kam qejf me thënë Rika Big Brotheri, se ti ke qenë Big Brother dhe herë tjetër, kështu që
pa, para shumë vitesh.
Tashmë ti je një Rike ndryshe apo jo? apo si e ndryshe?
Po patjetër që Robi me kohën me vitet ndryshon, maturon, ndryshon, po. Pse jo?
Karakteri jo, po ndryshon gjërat.
Karakteri përmirësohet, un
përmirësohet.
Po. Bën upgrade. Ke bër update ti Rike?
Po.
Mirë, ne kemi përgatitur disa pyetje, por ka dhe pyetje spontane që do dalin gjatë rrugës.
Gurgullojnë.
Inshallah nuk tregoni të këqij se ju vrava këtu.
Okej.
Po çka thon ndryshimi?
Po pse bësh e dhushme? Po pse do na vrasësh
këtë informacion?
Ne kam nga diku.
Po tregon të këqij ti do bësh, ti do bësh killer, do na vrasësh, bësh 100 herë më e keqe.
Misiani. Oh. Oh.
Sa herë ke thënë me vete Rike që çpata unë që hyra në Big Brother VIP?
E kam thënë shumë herë, pasi unë jam një tip pozitive. Edhe mua më pëlqen të qesh, të
bëj shaka. Mendoj shumë vetën.
Po po, edhe kam menduar sa herë hapja sytë, bo, ç'a bëj unë këtu me këta njerëzit të çmendur? Edhe shumë herë kam thënë vetes këtë, po patjetër.
Kush është më i çmendur jot?
Po të gjithë më vonë, gjithë.
Vetëm Rike janë
çmendur. Vetëm ti ishe më e mira pra nga gjithë.
Jo, më e mira jo, se normal që kam dhënë atë.
Po ti janë gjithë çmendur, po ti ishe çmendur.
Sipas mënyrës së saj. Është çmendur.
Jo, mua vetëm nesër
fin, është çmendur.
Vetëm nesër më ngacmon, se për ndryshe un jam shumë i qetë.
Kush ish më i çmendur aty?
Më i çmendur, po patjetër që dihet emri tani.
Më thuaj.
Egla.
Po thuaj Egla, jo çmendur, po jo.
Ja zujemi po pse mamre,
më mëna.
Rika je ndjer më mirë si banore kur ke qenë personazh i thjesht, pra në Bigun e parë apo tani kur ishe VIP? Ku ka qenë më thjesht dhe më vështirë?
Faktikisht unë se kam ndjer kur veten VIP, jam njëri shumë i thjeshtë,
qendro te mikrofoni drejt.
Por të them të drejtën, e kam shijuar më shumë para shumë vitesh kur ishte Bigu i thjesht.
Edhe Adi këtë mendim ndan.
Pra tani do të çmendur, pra vita tani do të çmendur.
Ka qenë diçka shumë reale, që ka qenë pas skenare, ka qenë diçka, është e vërtetë,
domethënë. Dhe fluksi i komenteve tash.
Sa po tha që ka skenare.
Për mua po, për mua të gjithë lojtarët aty janë në skenar, domethënë për mua ajo është teatri që bërin me njëri tjetrin.
Po mirë, mendon se quhet skenar të kesh një plan loje? Sepse po edhe atëherë se cili nga ju
skenar është çka po skenar.
Unë lojën e kam parë gjithmonë ndryshe nga të tjerët. Për mua ajo është një reality show ku ti tregon veten, karakterin tënd, edhe edhe duhet të jesh real, jo më tani me bëty teatr.
Vishë prandaj kemi edhe këtë
shumë falco, për mua shumë falco.
Për të krahasuar dy edicione
të tjera. Domethënë, unë personalisht nëse jam bërë me nerve, jam gëzuar, ka qenë totalisht emocion i vërtet, po.
Mirë.
Ja me huaj duart. Më shmena. Do gjej vërtet, ka qenë domethënë aktrim.
Tani që doli nga Bigu, sigurisht që fama ndryshon. Dikur të kishin harruar njerëzit, pa u ti, jo se të kanë harruar plotësisht.
Jo, faktikisht dëgjoj, unë s'kam qenë asnjëherë harruar, por jam marr domethënë me gjëra të tjera.
Për çfarë i kujtuar gjithë vitet ti që nga dalja e Bigu tjetër?
Dëgjoj, nëse ti hap portalin gjithmonë un jam përfolur, pavarësisht se unë nga Shqipëria shkputa sepse më kishte lodhur kjo gjëja e portaleve që u thonin gjërat jo të pavërteta për mua dhe unë mlodha, hika në Itali dhe jam marr akademi 3 vjet kam studiuar akademi aktrim.
E kam këtë pyetje në fakt sepse unë nuk kam informacion fare.
E këtu shumë vap nisi pa kondicionerin se unë vdisha.
Jo, këtu kush ka vap zhvishet.
O Rike.
Jo, tani.
O Rike, shiko, këtu nuk është vap. Këtu janë tre meshkuj të zjarrt që digjen.
Këtu testosteroni vjen shumë vërtet.
Ke të brendshme Rike, mos.
Jo, faktikisht të kam pas temperaturë prandaj.
Pra, çfarë kemi ne?
Ke pi po diësit për shkak të ke pi në ilaç që po bie temperatura.
Çka? Ta ke pirë.
Rike, kemi kondicionerin, e kemi inteligjent, vetëm thuaj.
Ulu.
Ulu
tani mos e doni tani me këtë gazetë. Kureti do rish ulu.
Rike, mos i thuaj ulu, po thuaj mofto.
Mofto. Rike, do jetosh në Shqipëri tani apo do shkosh pak tani?
Un nuk jetoj dot për një kohë të gjatë në Shqipëri sepse jam shumë e lidhur me familjen time dhe nuk rri dot pa mamin, motrën, vllajin dhe mbesën edhe po, do bëj vajtë ardhje.
Një ditë do viti tani të rish pa ata. Po
nuk rri dot pa ata.
Po ata do
rri afër.
Aty kemi.
Do të ditë do martohesh kur Rike?
Së di, nuk e di, nuk i diet kur jetës, fatit, po un jam shumë e lidhur me familjen time.
E ke rritur çmimin e postimeve të tua në Instagram tash?
Po tani këto gjërat nuk thuan, më thon patjetër që po, më patjetër
se. Po pse e rritur mi? Ti a ke qenë famshme edhe atje? Pse e rritur?
Sa e ke pasë, sa e ke?
Nuk e kam zgjedhur unë, nuk e kam zgjedhur unë.
Sa e ke pasë dhe sa e ke një story dhe një story
në tani. Pse shqiptari e ka këtë gjë
me ti? Sa e ke rrogën, sa e ke rrogën?
Dëgjoj, jo, e ke gabim, e ke gabim.
Kjo është reklam për ty, Orika.
Është reklam për ty. Sa paguheni ju këtu?
Unë ti them.
Ta themi ne. 5000 euro kam rrogën unë.
Ah, mashallah, mashallah.
Mashallah, do të bëjë për sa gjë. Tani një postim, një biznesmen që dëgjon ose një
nuk mund ta themi, nuk mund ta themi.
E kemi 1000 euro një postim.
Nuk mund ta themi, po.
Okej, orre. Kaj dunë? Kaç? Po që ai kur të merret me një postim. Ëh? Pak si shumë që ka?
Pak shumë.
Është pak.
Një postim në fit 1000 euro?
Pak.
Pak olla.
Është ai tha mbi, domethënë shumë, mbi.
Mund të shkojë te 3. Kështë, është pa limit më rrëpa.
Le me pikë pyke, ha. Që keni mi streca jo?
Dëgjo, ti pas dalis nga Big Brother,
pa?
Nuk është se ke qenë shumë aktive, si që bënë gjithë tjerët, që po them, shiojnë famën e tyre të bigut, si që ka bë, shumë le dionë e shifja në shdo vënd le dionën, ush, për bë, nga qefi.
Okay.
Ti pse e ka që tërhequr ndaj pas post Big Brotherit?
Pse jam e tërhequr, sepse zjedhë dhe ku të shkoj? Gjithmonë.
Ja, pra ky është
kompliment për ne.
Ky është kompliment.
Ky kompliment për ne.
Dhe kjo orë që Rikës ne t'i heqim kapelin.
Ne jemi ndryshe.
Ti ke qenë në portokalli dhe në ndryshe. Më lart se kaq, s'ke ku shkosh në emision tjetër.
Shumica e njerëzve në fakt nuk di shumë gjëra për ty. Mund ta thuash origjinën edhe çfarë shkolle ke bë, shkolle mesme, gjithë skuq të varet në CV të vogël.
Atëre, un jam me origjinë nga Durrësi, Durrësake, dem Babadene.
Po sepse se di unë që duke se ishe verore ti.
Jo, dursake, wow, ja. Kam ikur në Itali në më shumë të vogël, 5-6 vjeça.
Ah, ke bello.
Edhe atje kam studuar për ekonomi.
Ah, ke bellecë.
Edhe kam baruar shkollën, kam bër akademi, 3 vjetë.
Për aktore,
teatrë,
për drama,
për teatrë. Është akademia, ka qenë shkollë private.
Private, po se bëra, mbarova jerë ekonomiku, pastaj
pas bëra këtë.
Me çfarë, në fakt, pyetje profesionale, me kë metodë keni punuar me Stanislavski?
Stanislavski, ama se Juli ma ka nxi jetën për këtë Stanislavski, se unë zdia ta thoja mirë, e pindoj. Ta
vjen shkollë gjithë Stanislavski.
Po tani sa kisha
diplomën, të lutem futi në.
Ska gjë.
Edhe tha çamë, thashu Stanislavski. Po mirë tha, sa libra ka shkruajtur ky. Edhe unë duke menduar, si s'din ti tha sa libra ka, po 2000 tha mi tongshin qend.
Po nuk ne këmbë se Stanislavski?
Nuk e di.
Po ke bërë një film në gjatë apo?
Atëherë jo, film jo, kemi, domethënë shkolla, po, shkolla mbledh të shfaqe, po. Faleminderit. Ja, ky është gentleman, jo si ju dy.
Sa po them po frymë.
Po ta thosh na bën e bën.
Ja, ka lezet.
Unë të lagmi po desh.
Ta jam po jesh në lagnë.
Unë të lagmi. Unë duke dash me ujë, na.
Rike, ti dukesh tipi ftoq mua. Keti shoqë.
Jo, unë nuk jam shumë tipi ftoq. Unë është çdo gjë, si ta them, me mosh, kur ti arrit një mosh bën, si thuhet, një çerr kjo, domethënë ngushtohet rrethi.
Rrethi.
Man afër vetes vetëm njerëzit që i don vërtet fort. Nëse më përpara kisha një shoqëri shumë të madhe,
ishte rreth i gjerë.
Po, rreth i gjerë
tani. Ngushtuar,
shumë është ngushtuar. Çdo gjë me mosh mendoj unë.
Dike, shok të mfal edhe fundi. Shok apo shoqe të ngushtë keti?
Un kam dy shoqe.
Të ngushta.
Të ngushta, po.
Që i konsiderojnë të ngushta.
Që
e tregon çdo gjë njëa tjetrës. Si,
patjetër që po.
Okej.
Okay. Dike, kush është ambicia jote? Ku e projekton veten dhe megjithë, domethënë, me Bigun, me shkollën që ke bërë të aktrimit? Kush është aspiratat e tua për veten tënde?
Atëre, un kam marr pjesë te Bigu për një arsye. Sepse që është dua të futem në kinematografinë shqiptare.
Çi ka Bigu me kinematografinë?
Po sepse dua të rikthehem në Shqipëri kështu, pasi kisha kohë që isha shkëputur, edhe kam qef, po patjetër.
Po,
të presim, okay. Të presim.
Unë mendoj që ti ke një problem, problem.
Me dicionin shqiptar, ha, thua edhe ti.
Po jo, do flas italisht.
Me dicionin.
Ti do film italisht?
Apo jo, shqip patjetër, por e di që kam probleme dicionin shqiptar.
Çka kujt i thotë dicionin lajmeve?
Dicionin,
po.
Jo, artikulimi.
Artikulimi, okay.
Do të jetë një rol italiane.
Do, po shemë, jo, ma unë jam shqiptare, po për jesë mund të studiat.
Ke në i ëndër ti që...
Ëndra im, jo, ëndra ime, faktikisht është të bëjmë nën.
A, sa buga, ka dorë të kitje këtu më vlajnë.
Do të kitje,
divine.
Të lutem, një dorë të kitje, më se prisnim nga rikja, në kapi pa përgatitur.
Atere, mirë.
Po se një një mirë rikën, ju
përshka. është gjithë shumë bugur. Tani, me sa di unë, ajsa kam djekur, ti thej që kishe një ditë jashtë që ishte thjesht njohje.
Po.
Që unë ndërpre pa dalë akoma. Në më thë një lidhje që mbyll pa filluar.
Po s'është lidhje, është thjesht një njohje.
Njohje. Tash ti që dole.
Nga morë vesh që u ndërpresi lidhje kur ishe mbret.
Jo, vendosi kjo. Vendosi kjo.
Ishte thjesht një ndjesi, ndjesia ime.
Tani ku dole? E fillova atë që lek pa dal, ku hyre, pa hyr.
Vetëm.
Rike, një pyetje.
S'u bë fare më shumë takoje prandaj?
Jo.
At ka ardhur ndonjë ofertë të çmendur? Nga dikush që t'ka qef?
Jo, jam e sinqert, të betohem, jo.
Që kërë përgjigj, latë në kuptoj që sërët e sinqert.
Se?
Jo,
më tha jo.
Ore, qa, ne do themi qa në kuptojmë dhe reshta më salcano, pse?
Pse jeni që, pse nuk më beson? Ja, përshë më salcano më beson.
Të besoj. Unë të besoj.
Ti bëj, të bëj një pyetje naive?
Naive.
Naive është dhejibja.
Ti e njef kulturën e televizionit italian pa tjetër.
Po.
Po sa ndryshem në si mentalitet pra?
Atëre, ju këtu jeni shumë maskilist.
Bra. A, ke beletës, ke ide.
Jeni maskilist, do me thënë...
Ta thash naive, dhe përse unë shofë gjithë
mund të televizionit. Në kutimi që ne nuk i respektojnë femrat?
Jo që si respektoni femrat, po...
Se gjo si ka një italian, se italian që shtrien tokë për i femër, jo shtrien, po lëpien...
Po që atë keqe e kamë...
Po pëse që kemi
në... Ja, këtu fida, ja...
Po
pëse, mën,
femër... Të tëmë diçka një kuriositet, se ti vjen nga i gen shqiptar, e kupton? Me gjithje, ne jemi një vënd Balkanas, që jemi të rritur, kemi natyrë komplet tjetër, jemi pak gjakzet, kemi tipare genetike, ndryshe nga kombet e tjera.
Jemi rritë keq, dikur?
Dhe, bi gjitha, jemi rritur keq, por kemi dhe probleme...
Ne, se ju
prapan vetë.
Se kjo nuk është të keq.
Po gjithë ma jemi rritur keq.
Që shumë i vogël të ku ishim keq.
Ne, se kemi... Po, mendoj se kjo ka të bëjmë në identitetin një kombi. Ne jemi pak më shumë e pëlqejmë këtë tiparet mashkullore më të forta. Nuk i kemi qef kur meshkujt lëpien shumë.
Po shikoj se jo gjithë Italia është kështu, se jugu i Italisë është si ne.
Po pra, Napoli, Sicilia.
Vetëm veriu që ndryshon, po jugu i Italisë është.
Pra, kjo ka të bëjë me kulturën.
Maskilizmi shqiptar ka të bëjë me sjelljen që thua apo me komportimin që ka, që ke ti.
Po komportimi dhe sjellja njëta gjë.
Po pra, po me komportimi ka në mënyrë komunikimit.
Po jeni pra pak kështu, jeni dominant ju, nuk e di, jeni.
Po modeli shqiptar i flirtimit, pra këtu kam lafin, unë din të flirtojmë neve shqiptarët me meshkuj shqiptarët,
din nga të smojmë,
din nga të smojmë prasë,
ja.
Bravo.
Po si nga të smojnë italian?
Po është më gentil din, italiani të hapë derën kur futesh në makinë.
Jo më po fare,
hapë derën e
njëri nga ne nuk di
e që se bëni, jo nuk hajë, bëni unë është në restorant të hapë karike,
pa tjetër
të hapë derën në restorantin, ju e si për para,
unë i shtroj kërvatin gruzë dhe sot e shtroj,
po atërë ti që ke një qëtësione.
Jam dyshe.
Unë sy derën e makinës për grumë.
Ashtu?
E kam bërë me kam bërë derën.
Nga që për plas grumë ku fut.
Po. Unë i ditë që donte me ju thash mos prit.
Kush është ngacmimi më idiot që ke që të ka bërë një shqiptar ty? Ngacmimi idiot po flas. Jo banal, se banal ka sa dush.
O rrusha, ama, ku të vinë kështu.
O rrusha,
o pjeshke.
Të nga këtë,
që kanë qenë 198,
o rrusha. Dhe ma shpifin, ku pëtë ku bënë kështu dhe...
Qiko, në Itali është një artë në vetë e seducioni, pra që vajzat din të joshin, e kanë
të kultur. Shumë delikate.
Qiko, unë kam gjuar që në Itali, nga në miqë që kemi andej, meshkujt nuk gjuen më, më falë
së
ndërpreva. Janë femrat që japin sinjale meshkujve dhe i bëjnë kompliment që ata pastaj shkojnë afro.
Po, jo, mëse se është vërtet, nuk është vërtet, tani. Femrat që
nga njerëz që jetojnë, njerëz të mi që jetojnë në Milano,
më sa edhe unë aty jetoj, shoqja, nuk është...
Dy shoqet e ngushta të ti me shoqe, tregonin histori personale, me të dashurit të tyre që nuk e dinin që ishte aty, tregonin që shkon njëra dhe i vardisë i thotë ciao bello, come stai? Baliamo insieme?
Po, kanë qenë këto ngjë të marrumet, po.
Të marrumet.
Tashë kursesh, shikoj, kursesh rike janë të marrume.
Rike ti ke gacmuar një masë ja në gjuhën shqiptare, ja kërkuar një masë.
Jo, asnjëherë mund të kem flirtuar me sy, po jo që
që ti thosh një fjalë, për pëlqej ke shumë ti.
Mund të kem flirtuar me sy,
patjetër. Vetëm kaq, eh. Shprehen që ajo që nuk blet me para blihet me shumë para. Je dakord për këtë?
Jo, ja, s'jam dakord. Për mua paraja nuk është çdo gjë.
Jo, s'është çdo gjë, po është
jo, gjithçka. Jo, si koncept shprehje flas.
Jo. Jo, jo.
Për ty jo.
Jo.
Nëse dikush e ke parë filmin $1 million?
Mhm.
Okej. Okay. Është një çift që janë në kushte të vështira.
Propozimi poshtë, propozimi
qesur. Janë në kushte të vështira ekonomike për momentin, por duhen shumë njëri-tjetrin dhe një pasanik i ofron $1 million për të shkuar një natë me të bashortes së tij.
Demi Moore bëhet fjalë.
Demi Moore, aktore që ka luajt, ka marr çmime, është fantastik si film.
Filmi i bukur.
Dhe kjo tregon psikologjinë e një njeriu. Nëse ty do të vinte një ofertë e tillë, dhe tani që je beqare.
Mhm. Po çike keni këto pyetje të shafshme.
Po ti thotë Robert De Ford shkoi edhe unë.
Po çike keni këto.
Të lutem, përgjigjë se
kjo është. Jo, jo, se mua një njeri duhet të japi dashuri.
Të lutem, të bëj numrin. Nuk do lekë valla, nuk do lekë valla.
Jo, çfarë? Un jam
është serioze si pyetje,
nuk është. Jo, jo, vërtet, vërtet. Un jam mund të jem gatshmuar edhe me nga njerëz që mund të kenë një ekonomi shumë të lartë, por amas ma kanë ditë me mamar zemrën dhe i kam dhënë durët, kupton? Nuk jam
absolutisht.
Domethënë $1 million për ty janë
asgjë. Jam tani mos nuk dua të flas fare për lek, nuk e di, për mua është një pyetje shumë kështu.
Naive.
Po, nuk.
Po ka kam bërë kinematografi bota për të gjë.
Është diçka tjetër.
Okej, e kupton Rike me çfarë keni ne shqiptarët? Do si e shohim jeta, sepse edhe ju keni fajin. Rike, fal tradhtin ti?
Po kjo është.
Unë kam falur tradhtin.
Po, ti dhe ka.
Kam. Po, unë jam një femër që gjithmonë më tradhtojnë. Nuk e di pse.
Do të lartojnë?
Po, pa tjetër.
Po, kemi një ligjë.
Një e kam falur, po, jemi rikthyer bashk pas tradhtis, po pastaj nuk ishte më si në fillim, nuk ishte më si në fillim edhe mbaroi.
Mbaroi.
Po, e kam falur tradhtin.
Po, ty ta kam falur tradhtin?
Unë s'kam tradhtuar asnjëherë, se unë ku dua me shpirt.
Ashtu thon gjithë, mami si thon gjithë kështu.
Po, ju që keni shumë kështu më.
Si jemi?
Nuk besoni në asgjë, ç'a bëni?
Jo,
kush ju ka dëmtuar ka shumë
në jetë. Jo, ne
ka masakrë. Do të na bësh ti bëj ne. Ne të ngjigjet.
Ne ta kam vrarë.
Ne duam të parë një ligj që ligjvënësi shqiptar do bënin për tradhtin. Ekziston tradhtia pa dashje?
Po mirë tani, për mua edhe flirtimi është tradhtim. Ku je lidhur dhe flirton me dikë, për mua është tradhtim.
Tradhti është?
Po nëse ti duhet të kesh sy vetëm për atë që ke në shtëpi.
Nëse kalon ti rrugë mos sovim ty ne pse çfarë ke që ka ti? Çi ka tradhti kështu? Ai është në Itali kjo. Kjo ti më ke se shqiptarët.
Po gjaku ajo është gjaku.
Ai është gjaku, jo ajo.
Po ajo është
gjaku. Ti je në Milano dhe ke shkuar në piacën Dy Burra, besoj.
Piazza Dy Burra, ç'është kjo Piazza Dy Burra?
Duomo.
Ah, pjesa Duomo, Duomo, jo due uomini.
Duomo,
mirë. Duomo. Okay.
E, që ka Duomo, du burr, që ka Dy Burra, që ka Du burr,
Duomo.
Mi e zdoj, du homo.
Ka qa shkem. O, më shkërit, më shkëtëm dhe jeni shumë të lejtë.
Kush e fiton Big Brotherin për ty?
Atërë, unë më
shkërit,
kush e fiton?
Ska gjëmë, se kemi bytje pa nivet.
Po, unë, deri në fund, atërë, kam menduar gjithmonë që Deda do, edhe shpresoj me zemër që ta fitoj Deda.
Po, kush e humb?
Gjithë të tjerë të kanë
me këtë Deda në finale, dytë fund, me këtë në kohë ati.
Mendoj jo Deda Romi, jo Deda Meritoni.
Okej.
Në përgjithësi shumë mendojnë. Kur dali egla, thujmë të mizojnë gjusë më shqiptarë.
Ja, s'besoj të ndodhi.
Qfar ta neverit ty?
Qfar ma neverit? Qfar
të neverit ty?
Falsiteti, njerëzit që pështiren, dy ftyrshat.
Ta neverisi.
Nice.
Do më thonë ty egla ta ka neveritur aty brenda.
Absolutisht po.
Më pëlqeu, do më thonë dhe dinamika thënit, po dhe edhe besueshmëria
se ishte ndjer.
Absolutisht po.
Ishte ndjer si neveri.
Ne tani do bëjmë një skuputje të vogël publicitare se edhe pak kemi, no? Iku shpejt, besoj. Ke gjysorin që flet, mos kujto se ke pak.
Gjysorin.
Po nuk e di po.
Po, s'ka pushuar goja.
S'ka pushuar goja gjysore.
Okej.
Tani do të transmetojmë një këngë italiane me që të rritur në Itali, apo do e do shqiptare?
Çfarë ti do qefi juve se mua më
pëlqen. Këngë Novara, kemi një këngë Novara.
Dopo le pubblicità.
Dopo le pubblicità,
comite arriviamo ancora.
Ancora. Un'altra
sì. Salla, ti dico una cosa. Siamo stati nel 1984.
Ja pra dashumi që jemi rikthyer në Top Albania Radio, emisioni ndryshe me Adin, Salsano Rapin, Visianin dhe ftuara speciale sot me Rike Roçi. Rike, si po ndihesh?
Mirë, mirë me ju, jeni shumë shumë tipa interesant. Jeni pak mistrec, më keni vënë pak në siklet, por
Rike ti kemi në gjyshes, a?
Po.
Shumë bukur. Emri
jo Rike, s'është emri im i vërtet. Kam thënë shumë herë, Rike është pseudonim i gjyshes, por emri im i vërtet është Nife.
Nife. Si më?
Nife.
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 Anife.
Jo Anife, po pse më vjen anë Nife, Nife.
Emri Nife mi ju, Nife mi ju, Nife.
Nife mi, Nife mi.
Rike,
çdo emër është i bukur ta dish, Rike. Çdo emër është i bukur, kështu që mos e ke problem fare.
Jo, mua më pëlqen emri im.
Rike është nevrike pak, ë?
Je pak. Po, ndonjëherë po, normal si gjithë kur ngacmohesh,
të jesh.
Un jam peshor jam.
Peshor.
Nuk po dëgjon se s'ka kufje. Vëri edhe një herë, vëri
edhe një herë, edhe një herë.
Po leni morë të flas, shpjegoj. Apo duhet ta them si çdo ti? Po, këtu është kur debatoja me Dedën, se Deda më bënte gjithmonë të njëjtën pyetje, po donte që t'u përgjigja si donte ai, ama nuk e merrte kur përgjigjen time ta mos i doja un. Jo, po s'është kështu ma bëte mu. Tani thaj, po tani përgjigjen ta jap si do un apo si do ti, se s'u marr vesh. Është tip i çuditshëm.
Ti ç'a je lidhur çikë politikën apo s'ke informacion
jo,
fare?
Jo, fare, nuk marr vesh.
Ke kështu aspirata për të futur në politikë?
Jo, fare, nuk marr vesh për politikën dhe nuk interesoj. Ti ke
votuar kur në Shqipëri?
Në Shqipëri jo, sepse duke jetuar jashtë, kush jeton jashtë nuk e ka mundësinë për të votuar.
I njeh politikanë shqiptar?
Jo.
Edi Ramën e njeh?
Po, kryeministrin po si emër patjetër.
Po Sali Berishën?
Po patjetër dhe Sali Berishën, po nuk marr vesh.
Lulzim Bashën.
Ja,
të madhin e matematikës, nuk e
njeh? Jo, nuk e njeh.
Po Melonin?
La Meloni certo.
La Meloni, perché la Meloni. La Meloni senza Meloni. Pyetje, pse Meloni non çale Meloni?
Meloni tjetri.
Po tani duhet me bani.
Erblin Bajkon e njeh? Është kryetari i parlamentit Erblin Bajko.
Jo, nuk marr vesh fare nga politika vërtet. Është
Irgen Çelën që është drejtori i përgjithshëm policisë rrugore?
Jo, as kot nuk e njeh.
As një mos.
Nuk e njeh, jo, vërtet nuk e njeh.
Ervin Gjigjo që është sulmuesi i Ignatias?
Se sot është deshja e Ignatia Kukës.
Jo, nuk e ndjej.
Goshi nuk është më mirë.
Për mua është Lea.
Lea.
Unë jam milanisht.
A do të bëj çik me? A do të
bëj? Nuk do bëj këngën e milanisht. Apo s'e di.
Për jo, e di tani unë më zëri. Do tregoj
kuriozitet me që jam milaniste. Unë nuk jam fare tifozi në këtyrë sportit.
Ti interist i Juli?
Rastisa në Milano kur fitoi kupën Milan. Mm-hmm. Kam qenë Milano dhe unë si që po dilja për qef me familje, me nusë, me qunim, shikoja njërë sale, po them me fishek zjarë, të bërtit, u poshtu duomo, laj, nuk shikoja më njërës, dhe
isha... Dure uomini,
u poshtu
duomini. Dure uomini.
Dhe filloja
unë të shi... Si se ndjek futbolin ti, më sish?
Ndjek vetëm evropian dhe botror, nuk ndjek të. Po ja, për të mbarajte, ja, të mbarajte.
Më falë.
Të lutem, vetëm të mbarajte.
No, ndërprem,
dhe në mes si qishtë situata, duke qenë se ju jeni milanist, njerëzit bërtisni mila mirë dhe unë filloja, isha në makinë dhe ja bëja në rrugë. Forza Milan! Dhe ktheheshin 50 veta. Je, Milan! Mes rrugës ishin qetë,
unë ja bëja,
Forza Milan! Ja bëja,
a më të bëjnë pyetje personale?
Patjetër.
Open minded.
Open minded. Varet është open minded. Varet është bëjnë që banalin që gazi, nale.
Jo, dhe pas i mirë kemi që, qke? Me marë shtret kemi jetës.
Me asa një femi. Pa. Një seminali më humbin gjitha dhe më ngejnë mes Milanos. Ma hap dirë?
Unë? Po pa tjetër që po
më. Bravo.
Pa tjetër të betohem.
Jo, të hapin dirë.
Kështë të lejnë mes rrugës?
Nuk e në gjohë ti që thajo?
Ore, me kaj sa
një femi. Unë kam qeni për i hapur, gjithmonë kam qeni e dashu me njerëzit. Ato që si ka kultu, tani për më shtonë rrethin.
Kështë që edhe ju për mbetën Milano, e keni një dirë të hapur.
Po,
problemi e ishim ke futboli, se ku di pëse nga coke.
Po, nuk e di pëse nga coke.
Nuk e di pëse nga
fute e shumë. Nuk e di pëse nga
futboli.
Imagino ti bje i rika dirës dhe të kërë si farkosë. Ti me pjarë të kërë. shkosh në Gjermani për të parë kombëtaren shqiptare?
Base po, nuk e di. Jam duke parë.
Do e shohësh me golf apo?
Po tani nëse.
Ajo do të lezetin në
bluzë. Po jo, më jose lezetin kam. Edhe në gjëra të tjera, nuk e di akoma
se. Imagjino Rika me golf deri këtu. Forca Shqipëria. Se kam kamera në këtë moment.
Do të shohim. Në autobus po.
Sigurisht me kombëtaren tim shqiptare apo italianen.
Atëre, unë e di vetëm dëgjoj. Mua Shqipëria më ka lind dhe Italia më ka rrit. Edhe unë e kam më zemrën të ndarë.
Ti me ke baba i që t'lindë, me kë nëna të t'lindë, apo t'i t'riti?
Me të dy
jam,
pa tjetër, nuk i ndaj dotë.
Do më thënë ti, kur thonë një shqiptare për italianët, i sëndan do të qaj e?
No, unë jam shqiptare, pa tjetër.
Jo, flasë, si ndjehesh flasë. Jo,
po
si
shqiptare, mërë shqiptare, po pa tjetër, mërë shqiptare, gjak shqiptare, jam talë.
Të bëjë shqiptare personale, je i bullizuar në jerë në Itali për shkak të origjinës?
Po, pa tjetër që po, deri në gjimnaz, ma dhe unë kam ndruar edhe shkollën për faktit që më thonin gjithmonë l'albanese di merda, l'albanese.
Po, nuk i thonë i vafan kulo?
Po, e kam përjetuar shumë.
Por tani me kalimin e viteve ke fituar vendin tënd dhe ndjehesh më
është madje këtë muhabet e kam bërë edhe me dedën, i tregoja që në fillim asnjëri nuk kur ishim në mens që hanim bukë asnjëri nuk ulten me imigrantën, edhe ndërkohë që unë u rrita, u bëra domethënë një vajzë këndshme, gjithata njerëzit që nuk më rrinin afër, pastaj më shkruanin për kafe dhe unë i thoja jo, nuk dal.
Ke pasur dashur shqiptar në Itali?
Jo.
Asnjë, vetëm italian, a?
Jo.
Po. Mos e
emër një personazhi televiziv italian me cilën ti ke një afeksion nga
lart. Se i bën italianin.
Mua pëlqen shumë, është mashkull. Ah, okay.
Mashkull për kisha edhe një histori, le ta themi kështu.
Se po pse duhet gjithmonë
një histori? Ma.
Nuk zoti, mashkull italian.
Po
shkemë
të gjatë, po gjithta fok më.
Mashkull italian për mua që
po
është
shumë italiane personazh.
Raul Bova për mua është një mashkull shumë seksi.
Është
shumë.
Si do doje të ishte nga showgirl-ët italiane, kë ke kështu idhull apo s'ke idhull?
Jo, s'kam.
S'kam më bukur se ty në Itali besoj.
Jo, çdo njeri ka bukurinë e vet dhe në bukuria nuk është çdo gjë mendoj, por më pëlqen shumë Michelle Hunziker.
Ah, Michelle Hunziker.
Është gjithmonë
që kemi në një frekuencë,
gjithmonë simpatike.
Është pastaj është pak si janë ndica prapë, po
më pasha. Do bëje një provino për Big Brother VIP Italia.
Unë kam pas të propozim atje para shumë vitesh, por nuk
e kam bërë. Tani.
Jo, nuk e bëj.
Nuk do bëje provino.
Jo.
Mos hyma,
por mendoj që Big Brother në Itali ka tjetër mënyrë. Big Brother italian, se unë ndjek shumë, ka një lloj tjetër loje. Ata respektojnë shumë.
Patjetër, disa gjëra që janë bërë në Big Brotherin shqiptar, nëse të ishin bërë në Big Brotherin italian, do ishin të përjashtuar jo vetëm nga loja, por do ishin përjashtuar nga gjithë televizioni, televizioni i Mediasetit, po patjetër. Për çdo fjalë që është thënë, ofendimi që është thënë në Big Brother Shqipëri, nëse do kishin ndonjë të njëjtat gjëra në Itali, nuk do shkelin më në televizor.
Për një blasfemi të pafajshme, për një blasfemi, domethënë tepër si batut që e kanë thënë, kanë përjashtuar njerëz, e kanë bërë të kërkoj falje mes gjithë Italisë dhe s'ka ardhmë as në pranë.
Po edhe pse është shkënduar një këngë që ata që e mendon një këngë që ekziston domethënë në italisht që është pa, në thonë se raciste, e kanë përjashtuar dhe se kanë marrë më në asnjë kanal televiziv. Më kupton, është shumë
rëndë. Do vjen dita jonë, kemi edhe
shumë rëndë, më thonë që ka një
Big Brother 4 do të shoh.
Po shpresoj që edhe një ditë do bëjmë edhe ne.
Ti ke pasaportë italiane?
Po, unë jam për të dyja
i
kam. Po, si shqiptare si italiane,
patjetër. Ku ke më shumë vula?
Më shumë vula e kam tek shqiptarja, sepse unë kam marr vonë pasaportën italiane. Edhe deri para disa viteve kam pas pasaportën
vetë shqiptare. Kush është vendi që ti do doje të jetoje përveç Italisë?
Shqipëri,
jo, po,
në Shqipëri, pa tjetër.
Jo, po, edhe Shqipëri, po, them, jashtë Shqipëris.
Nga Shqipëria, në Italinës dhe ndroja.
Në asgjë, ha?
Ja, më pëlqen shumë.
Në të dy pasaportat, cila është fotografia më e bukur që ka dalë, ta e italiane, po e shqiptarja?
Ta e shqiptarja, ma kanë bërë më bukur, po, pa tjetër.
Jeti gotë shpije, ditë gatuash?
Nuk jam, domethënë, që ditë gatuaj shumë shumë mirë, pa ama nuk është të lehtë që ti të vdesësh për bukë, më kupton?
Kush është sot bukë?
Kush është ushqimi më, po them ti, më i vështirë që ti ke gatuar ndonjëherë, po që duket i vështirë?
Vështirë lazanja.
Bën lazanjë?
Po, lazanja po po.
Po kështu to spagheti to gjëra di bëto.
Po spagheti po. Pasta ditë bëj, po i bëjmë, i bëjmë.
Ne skenep si goc.
E çfarë është?
Neps që ke ta hahet,
se jo jo, të përprovuar, do të provosh të të pëlqej. Nuk e kupton fjalën neps ti?
Neps është që kur shef një tavolinë me ushqim.
Apetite, që ke gjithmonë apetite. Po, jam, vit marr te pjata na gjë, po
vit. Ke dëshirë të degustosh, të provosh.
Sa ham shumë ti?
Lazanja më pëlqen.
Salmon,
po, patjetër, patjetër.
Ti e ruan veten për pesh?
Jo, unë kur nuk bëj dietë, kur nuk jam dhe shumë sportive dhe
stërvitje kështu gjëra zumba, na.
I bëj ndonjëherë K1 që është si boksi, po dhe ka dhe brenda dhe shkelmat. Edhe kët po.
Kickbox.
Është kickbox, po K1 është diçka pak më.
Ka ëndër rikja kush është ndrejot?
Ëndra ime është që të kem familjen gjithmonë të lumtur me shëndet.
Kishe familjen din çmikë.
Ëndra dhe mia.
Kjo nuk është ëndër.
Ja, leta.
Kto janë?
Po kjo është.
Ëndër që ka të bëjë me veten tënde.
Po e thash par. Unë po mi ti thua për sa i përket po patjetër, të bëj sa më shumë filma zemra ime. Po patjetër.
Ku e sheh dhe si e sheh rikja veten moshën 80 vjeç? Një pyetje pak.
80 vjeç? Po shpresoj me shumë një pambesa.
Një plak seksi, që ka një 20 vjet vërdall.
Plak seksi beqare. Nuk i ka pëlqyer asnjëri.
Jo, beqar për momentin 80 vjet, se ti për fat ke qenë martuar, ke bërë fëmijë, po në atë moment.
Do ketë tek burri thotë. Do ketë burri pa shkretë.
E çuna ka qenë.
Edhe do kem gjel vet unë.
E hëmbi burrin ikë, e hëmbi. E hëmbi bashkë me lasanja. Ti pëlqen burri më i ri apo më i vjetër?
Rëndësi që ta duam njëri tjetrin, nuk ka rëndësi mosha. Për mua dashuria nuk ka mosh.
E dashka më të ri.
E dashka më të ri.
Po pse më?
E dashka më të ri do.
Po jo, më kush po tu përgjigj Visjani, nuk tu përgjigja unë.
Po ne lexojmë në rresht,
po
në rresht ti ke bër dram.
Po ai ke lexuar.
Ke bër dram, po bën
kuptuar
që do të rresta.
Teksti është ka rëndësi në tekst.
Ti aktorin që lexon në rresht.
Dashuria për mua nuk ka mosh.
Rika, ti bër dram,
ke pasur eksperiencë me femër?
Mos më ngacmë,
a? Eksperiencë me ndonjë femër?
Jo, për mua, po pse ç'i keni këto pyetje më?
Po pse me pyetje normale?
Jo, nuk kam pasur. Kur do të ndolli do të them, sa se do të marr telefon.
Jo, nuk dua ta di un, po deri tani po them.
Jo.
Ti s'ke tendenca që li zbizbi.
Jo, do ta thoja nëse do të
kisha.
Jam puthur Francesca në Big, kështu.
Ja, po ndje Francesca po them un.
A ti thu puthje
jo, me gjuhë kur i
thon. Jo, kur. Jo.
Je aventuriere kështu në marrëdhënie intime?
Ika, çuna, që keni këtu pyetje, më?
Është momenti i hot.
Kush i ka bërë këtë pyetje, më? O, Visjan, që...
Ore, kjo rike, që është jëmë sigur ka...
Jo, ma jepa
sigur ki dalë nga burgu,
310.
E nuses?
Po, ore, që keni këtë burgu shumë,
më? Që rike, nuse ime për pyetje të mija, më?
Kush i fiton zjedhjet në 2025 në Shqipëri? Që nga këto pyetje do?
Zjedhjet? Visjani.
Nga PD-ja apo PS-ja po flas?
Po s'marr vesh për politik.
Po ç'o themi? Ti do pyet tjera, ha pra.
Mirë, kush pëlqen më shumë, Maxe apo Qendri?
Ka fobi si nga Maxe, si nga Qendri ka fobi.
Mirë, të pëlqen Monti i hapur apo i mbyllur?
Sa i poshtë për
shkak. Shpika i pyetje kur në një moment.
Shpika, hajde.
Po ç'o pyetësh ti, keni se jam kurioze.
Nuk i bëjmë.
Tani rike kanë shumë,
kanë bërë me seksin gjitha.
Vërtet?
Po si pak për dashurinë, sepse dashuria intereson edhe për hir të moshës që
kemi. More, ç'kin
A do bëjnë një nga pyetje tjetër?
Kjo ka lindur në Shqipëri dhe ka jetuar në jug të Italisë shumë kohë.
Nuk kam gjuar në erë italiane që ofendohet. Nuk kam gjuar një erë një italiane që ofendohet, po ti bësh i pyetje.
Nuk ofendohet.
A ke fantazi seksuale?
Po ti ofendohet dhe më the të marrim grun. Kjo më ofendohet dhe mua, vetëm ti.
Jo, për zotin, ti thash
çike të burrë shumë gjë.
Jo, nuk shqetësohem, po them meqense jemi të hapur dhe open minded. Italianët kanë emisione të tëra ku flasin për seksin.
Ofendohet vërtet?
Jo, mos ofendohem, mos ofendove ti.
Po ke bë.
Po ne jemi studi gruaja, studi gruaja. Nisim këtu për shemb, ne kemi pasi rubrikë që Sala e bën, që ne zëvendësojmë fjalën seks me, për shembull, duke qenë se ti ke mbaruar për aktrim,
ne
zëvendësojmë fjalën aktrim. Dhe ne për shembull kur kemi pasur të ftuar aktor, i pyesnim për shembull, ku ke aktor?
aktruar, kur ke aktruar për herë të fundit? A mban mend aktrimin tënd të parë, kupton? Pra ne dhe tash këtë rubrikë na hodhe por sepse ne
s'bëjmë dot me ty.
S'keni më pyetje, domethënë keni pyetje vetëm për atë temë.
Kemi pyetje, kemi.
Ha, ma
bëni fare jo.
Ha, tani.
Do ta mbyllim bukur tani këtë situatë.
Po, më
thonë. Çfarë mendon ti për paqen në botë?
Për paqen në botë. Kjo është pyetje që i bëhet miseve dhe unë nuk jam mis.
Ah, okay, e tërheqim dhe si pyetje. Atëherë bëjmë një pyetje.
A mund të thuash se ky është emisioni më i mirë radiofonik që un kam qenë?
Po, po, mua më kënaqet.
Me zotë.
Më kënaqet, domethënë për zotin kam qesh aq shumë.
Jeni të mëzitur.
Jo, jo, për zotin jam qesh, kam qesh.
Është mirë se emisioni ndryshon sepse ne kemi një emision konkurrent itali që quhet ndryshe
si diverso, diverso.
Si kam
diverso. Ata na kopjojnë gjithmonë neve, po.
Aha, ju kopjojnë.
Si, si.
Të them, ky është më i mirë se ju dy.
Madje vetëm
ky po po Adi që ka më i mirë se ju dy, ju që keni 2003.
Ditë të ndosh Erika?
Jo.
Po të kërcesh?
Po, po. Kam bë dy herë dancing dhe kur nuk mësova tamam se si kërce. Dy herë e kam bërë.
Do më thënë, këtë pjesën, ti aktrimin e këtë e të mangësik, ke aktrimi
nuk
e përcuar dhe këta, po s'ka nevoj për pasur.
Aktrimin në ka fituar shumë.
Për vipat shqiptar, ke një fjallë vratë si janë si...
Për vipat shqiptar, gjithë ka njerëz që ka super talent, më thënë kemi këngëtar shumë të mirë.
Një pyetje tjetër, Rike, Los Murlan?
Murlan, kam pas lozur për kuam që më e vogël me babin, po se mbaj më mend.
Mirë, edhe këtu jam që ta bëj, më ke të bëj ti çaj, unë mbyllva. Jo, edhe unë e hapa. Tani më tregu vetëm një herë kur ke treguar një gest, ke bërë një gest humanitar për të tjerët.
Unë i bëj për kur nuk i them, sepse për mua ku bëhet e mira nuk tregohet.
Ke bër pra të mira.
Po.
Pino dur turkitë.
Ka bër të mirë, ka lënë të dashurin se të trajtoj.
Atëherë të dashur miq, mendoj se ka ardhur momenti që këtë emision fantastik ta mbyllim me shumë dashuri,
patjetër.
Nga Unë Visjani, natën e mirë, lë stafetën.
Natën.
Prit ke momentin të ndjen. Do thuash që emisioni radiofonik më i mirë.
Më i mirë se dishe se ne regjistrojmë. Qose s'do ta thuash
mos e thua. Po, patjetër.
Qetësicuna.
Ai është.
Tani ti.
Emisioni radiofonik më i mirë, natën e mirë nga Unë Rike Roçi.
Ky podcast u mundësuar nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.